Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dördüncü, altıncı mart aralığına Taliban yolu başlığına Kuvgan hükümetinin vekiliyeti aşgabatlı olup Afganistan'a öndürülen önümlerin sergisine, işi vurluk forumuna ve Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğine geçirilen gepleşiklere katnaştı. Türkmen Daşarı İşleri Ministerliği duşuşuklardan son 7. martta köpçülükle oyunu haber verişler işleri için beyanat çap edip gepleşiklerin gün tertibine ara alınıp masalatlaşılan temalar var adı mağlumat verdi. Beyanatı göre taraflar beylikli kavir meseleler bilen bir hatırda su hocalığına hizmetlaş şu ara alıp masalatlaşıptırlar. Mälim bolşyaly Ugan häkimetleri Demirgazyk Uganystanyň Amyderiýadan gözbaş alýan Koçtepa kanalyny gurýar. Bu kanalyň doly işe girdirilmegi bilen Amyderiýanyň aşaky kanasynyň boýuna ýerleşýän ýurtlarda suw ýetmezçiligi meselesiniň ýetileşmeginden howatir edilýär. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy Ugan häkimetlerini serhidaşa deriýalardan peýdalananyny, halkara hukukynyň umumy kabul edilen kadrlaryny berjaý etmäge çagyrdy. Täze kanalyň işe girdirilmegi Demirgazyk Uganystanyň ýaşaýjylaryna täze ykdysady mümkinçilikleri hödürler. Şol bir wagtda hünärmenleri görä Koçtepa'nın açılmagy bilen deriýanyň aşaky akymynyň ugruna ýerleşýän ýurtlar suw meselesiniň ýetileşmegi bilen ýüzbe-ýüz bolarlar. Dünýä türkmenleriniň bu sanyny biz bu tema boýunça Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça synçysy Brius Panier bilen geçiren söhbetde şumly hödürleýäris. Brius gepleşigimize hoş geldiňiz. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 7-nji martda Taliban ýol başçylygyna Kowgan hökümetiniň wekiliýeti bilen Aşgabatda geçirilen duşuşukdan soňra köpçülikde öýüni habar berişleri işleri üçin seýrek beýanat çap edip Sewitiň suw seri işlerinden serhedaşa deriýalardan peýdalanylmagyna umumy kabul edilen halkara kadrlarynyň berjaý edilmegine çagyrdy. Beýanat häzirki wagtda Awganystanyň gyzylýan Koçtepa kanalyny gönümeli agdamady. Ýöne beýanatyň mazmununyň çen tutup ol ýerde täze kanaldan söz açylýanyny aňmak mümkin. Birinjilik bilen söhbetdeşigiň başyna bu beýanat barada öz garaýşlaryňyzy paýlaşyp bermesiňiz. Siz bu beýanaty nähili gördiňiz?
Well, the first thing is I think as you mentioned this was a rare statement. It was surprising that they even released anything.
Birinjilik bilen meniň pikirimçe siziň hem belleşiňiz ýaly bu maglumat seýrek beýanat boldy. Türkmen hökümetiniň beýanat çap etmegi garaşylmadyk waka boldy. Muňa sebäp bolan ýagdaýlaryň biri hem meniň pikirimçe Talibanyň daşary ýurtda uşukları, daşary ýurt döwletleriniň resmiýleri bilen geçirýän ýygnaklary barada sosial torlarda tas elmidama diýen ýaly maglumat paýlaşma bolup durýar. Meniň pikirimçe türkmen hökümeti Talibanyň gepleşikleri boýunça öz wersiýasyny hökman suratda jemgyýetçiligi aýan etjekdigini bilýärdi. Şonuň üçin türkmen hökümeti gepleşikleri barada Talibanyň öňünçe habar bermek isledi. Şeýlelikde olar gepleşikleriň gün tertibi arasında Talibanın paylaşsak maglumatlarını cevap vermeli olmadı. Türkmen hükümeti beyanat çap edip duşuklarda ara alınıp maslahatlaşılan meseleleri məlum etdi. Bu, menim pikirimçe ören gen vaka oldu. Şol vaqtta bu beyanat meselelerinin əhmiyetini nıqtayar. Bilşimiz yali Türkmenistanına su meselesi elmide ama problemi olup duruyar. Yönü hususanla son kuvatlarda bu mesele hasla yitileşiyar. Türkmenistan Daşary İşler Ministerliği bu beyanat bilen suw meselesiniň ara alınıp maslahatlaşylanyny, ýygnaklaryň esasy gün tertibi hökmünde suw meselesiniň gowgolanyny ikrar etdi. Bilşimiz ýaly öňler taraplaryň geçirýän gepleşikleri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi barady ýa-da elektrik energiýasynyň üpçünçiligi ýa-da şuňa meňzeş meseleler barada bolardy. Ýöne bu gelek olar suw meselesini ara alıp maslahatlaşdylar. Beýanatda Koçtepa kanaly açyk aýdyň agdarmasy da kanalyň guruluşundan habarly islenýän adam bu ýerde Koçtepa kanaly barada Talibanyň suw çeşmelerinden nähili peýdalanmalygy hakynda hemde munyň Türkmenistana ýetirjek täsirleri dogrusyny gurrun edilýändigini düşünip biler.
What they were talking about, how the Taliban were going to use that water and what it meant for Turkmenistan going forward.
Taliban yolbaşçılığına kovulan hükümet henüz halkara derecesine ikrar edilmedi. Turkmenistan ne edip halkara derecesine ikrar edilmedik Taliban'ın halkara kadrolarını bercay etmeğine karışıp biliyer. Üstesine Taliban ya da hatta Afganistan merkezaz yurtları bilen serihdaşı deryalardan. Şosana Ami deryadan peydalanmağın tertibi hakkında halkara ya da iki taraflayın ılalaşıklara kol çekmedi. Şeyle yağdaydı Turkmenistan haysi şertlerde halkara derecesine ikrar edilmedik hükümetten hem de serihdaşı deryalardan peydalanmak boyunca ödara şert namlara halkara ılalaşıklara kol çekmedik yurttun halkara hukukunun umum ikrar edilen kadrolarını bercay etmeği talep edip bilýär.
Yeah, well, you know, that's true. One, first, the Taliban are not internationally recognized, but this is becoming a very gray area at the moment.
Taliban halkara derecesinde ikrar edilmedi. Yönü bir yagdaý her kuwatda çal tewte, gümürtük mesele öwrülip barýar. Bilşimiz ýaly her kuwatda Taliban wekilleri bir näçe ýurtda owgan ilçkanalaryny dolandyrýarlar. Meniň pikirimçe Taliban wekilleri Täjikistanyň özgü ähli goňşy ýurtda hatda Täjikistanyň hem Korok sevtinni oğan vekil hanalarını eyleyerler. Taliban halkarı derecesinde ikrar edilmehiz de resmi değer görünüşte ikrar ediliyer. Hatta Birleşen Milletler uğraması hem Taliban yolbaşılığındaki oğan hükümetini ikrar etmeden Taliban'ın meselem terror torlarının sanığından çıkarılmağını gün tertibine getirip geliyer. Şeylerde olur kanunu hükümet hasaplanmayar yönü kimmeler hususanlı komşu devletler oları belli bir derecede resmi değer görünüşte ikrar ediyor. İkinciden olur hiç iyili halkara şertnamalarda tarıp olup çıkış etmiyor. Doğru. Olur merkezaziya yurtlar bilen su paylaşmak alalasygyna gol çekmediler. Yönü gen yeri Taliban özünün su çeşmelerinden peydalanmağı bolan hukukunu halkara hukukunun kadaları bilen esaslandırıyor. Diýmek olar özlerinin su resurslarından peýdalanma hukuklaryny halkara hukukunyň kadalary bilen esaslandyrýan bolsalar, olaryň özleri hem halkara alalyşyklarynyň şertlerini berjaý etmeli bolarlar. Olar halkara şertnama gol çekmediler. Ýöne olar suwdan peýdalanmakda halkara hukukuny salgylanýan bolsalar, beýlekler hem olardan şol halkara hukukunyň şertlerini eýermegi, sewitdäki ýurtlaryň bäkwetlerini ikrar etmeli talep edip bilýärler. Diýmek Taliban özüniň kanal galma hukukuny halkara hukukunyň kadalary bilen delillendirýän bolsa, sewitdäki ähli ýurtlar Talibanyň hem halkara hukukunyň kadalaryna ermegi we suw serişdelerinden peýdalanylmagyna degişli halkara alalaşyklaryň şertlerini berjaý etmegi talep edip biler.
Other countries are going to expect them to go all the way and recognize all the laws that apply internationally to water use and water distribution and sharing water.
Türkmenistan Daşary İşleri Ministrliginiň beýanaty bilen Talibany Ferhet Yaka deryalaryň boýuna ýerleşen ähli döwletleriň bäkwetlerini hiç ýyly şert goşmazdan hormat goýmaga çagyrdy. Näme üçin beýanatda deryanyň ugruna ýerleşen döwletleriň ählisiniň bäkwetlerini şertsiz hormat goýulmagy barada talap gozgaldy.
That is one of the most interesting parts. In fact, you know, all three of the points that the Turkmen Foreign Ministry named were very, very interesting, I thought.
Şol bölek beýanaty in tähin bölüklerinin biri oldu. Asliyetini Türkmen Daşary İşler Ministerliğinin beyanatındaki 3 punktun 3'üsü inen tähin. Şerzi hormat koyulmağına çağırış edilmeği benim düşünüşüme göre bir yerde Türkmenistan özünün su bir uğurluğunu Taliban'ın ikrar etmeğini isleyen. Eğer bu mesele Türkmenistan için ören ulu mesele uğurlu verecek olsa Taliban'ın öz meyil namalarını biraz egismeği, kovuşatmağı göz önünde tutmağı vardı gurur oğluya. Bir yerde Türkmenistan biz sizin öz su payınızı alma hukukunuzu ikrar ediyoruz. Yani eğer siz ören ulu meçhörlerde su alsanız aşağı kakımda yerleşen sevitleri düğününün susu koyursunuz. Kanal kazanınızı Amideriya'dan almakçı olayan suğunuzun muktarını ölçörüp Türkmenistan'ı hem Şulbur Deriya'nın suğundan peydalanayan ilatın zirurluklarını hem nazarda tutun. Şeylelikte biz Deriya'nın boyununu yaşayan halklarımızı göçürmeli bolmalyar. Bu ýerde Daşary işler ministrliginiň beýanatyndaky 3 punktyň ählisini belli bir derejede tankyt ýa-da bir näçe aladalaryň golgolma hukmyny düşünip bolar. Birinjilik bilen Türkmenistan herhe daşy derýalardan suw alynmagyna almutaýdan çemeleşmäniň zerur duguna aýdýar. Şeýlelikde Türkmen tarapy derýadan alynjak suwun mukdaryny diňe Tarwanyň ýekörüniň karar berip bilmejekdigini, bu wagtda alalasygyň gazanylmalygyny ýa-da suwun mukdaryny objektiw üçünji taraplar tarapyndan kesgitlenilmeliligini aýdýar. Beýanatyň ikinji punktyny Türkmenistan herhe düşü derýalarda gurulýan desgalaryň ýokary derejeli hünärmenler tarapyndan işledilmegine çagyrýar. Şeýlelikde Türkmenistan biz siziň suwdan peýdalanma hukukyňyzy ikrar edýäris. Ýöne bu desgalarda suw serişdelerinden peýdalanmakda ýokary hünäri bolan işgärleriň işe çekilmegini gazanmak isleýär. Bu olsa Türkmen hökümetiniň Talibanyň kanal taslamasy bilen bagly howatyrlanmalaryny gorkadyr. Türkmen tarapy Owganystanyň Amderiýadan alınjak suw paýynyň adalatly alınmagyny, kanalyň guruluşyk taýdan berkligini, kanalyň urunaky ulgamlaryň döwri wapligyny we kadaly işleýändigini düşünip bilýän. Hemde gonşu ýurtlara welel ýetirmän öz zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy ukyplu bilermenleriň bolmagyny isleýär. Bir ören täsin beýanat boldy. Haýs tarapdan çemeleşýäniňe baglykda bu beýanaty tanky tökmünnede, aradalaryň gozgolma hökmünnede kabul edip bolar. Ýöne türkmen hökümeti bu ýerde hiç kime geňeşmeden kanalyň gazlyp bilinmejekdigini we bu işleriň dogry ýerine ýetirilmegini üpjün etjek künärmenleriň berurdugyny aýdýar.
To make sure that it's being done right.
Koştepa kanalynyň töwereginde kim meseleler gysga möhletde we uzak möhletde nähil çödülür siziň pikiriňizçe?
This gets back to a point that you raised earlier is they really do need a treaty. They need to sign a water treaty. However,
bu soru biri ýene bir gezek siziň söhbetdeşligiň başynda bolgan temaňyza aýla berdi. Olar suw galalasygyny gol çekmeli bolarlar. Ýöne Owganystanyň halkara derejesinde ikrar edilmeýän hökümet bar. Şonuň üçin alalasyga gol çek kıyın. Hiç kim tarafından ikrar edilmeyen hükümet bilen gol çekilen alalaşık resmi dokument hükmününe kavul edilip bilinir mi? Kanunu olmadık hükümet bilen gol çekilen alalaşık sözün doğru mantığına alalaşık olup bilir mi? Sonun için bir yağday mesele olmağını galiya. Karaşıp görmeli olur. Yönü yan hem aydısım yali Taliban dünyada kevr hükümetlerin ikrarnamasını kavul etmeye kolayla yar. Kim bilir bu meselede nem olur deyip karışıp oturan olmağı mümkün. Owganystanyň Amderiýadan alacak suwy men dürlü çeşmelerde dürlü sanlara duş geldim. Yönü 16-20 götürüm aralığına olur. Owganystan üçün hem su gerek. Bu öz önünden düşünüklü. Yönü bilişimi deyali Amderiýanyň suwunyň 16-20 götürüm çekilmeği deryanın Asakı hanasında yerleşen Özbekistan'ın köp sanlı ilatlı yerler için betbalçılık olur. Bu Türkmenistan için hem gururumsuz şeyle olur. Olur, deryanın boyunda yaşayan ilatını göçürmeli olurlar. Bu sebeplerde o huzurluk işlerini durunuklu alıp parmak için yeterlik su bulmaz. Olur, bu meseleni ne akil çözürler? Bunu önünden görmek kıyın. Kanal yine 2 yıldan işe girildilse, bunun tesiri Merkez Aziya sebtinde, hususanlı Günörtü Özbekistanlı ve Günnogur Türkmenistanlı yeti duyular. Suğun muktarının eksilmeğinin yaramaz tesirleri olur. Azatlığın havarlarının hem meyalim olşiali, Derya'nın Asakı Hanası'nın boyunda yerleşen Türkmenistanlı eyyem, yeni kanal açılmanka su yetmezçiliği duyuluyor. Şunun için bu mesele ören tesin diplomat yani talep eder. Türkmenistanlı ve Günörtü Özbekistanlı yaşayan adamların kaharını getirmen bu meseleni çözmeye inanışmak ören tesin diplomat yani talep eder. Olar dine bir mal karalarını el, eys hem öylerini hem yitirip bilerler. Sebep ol yerlerde yaşamak amasız olar. Bu meseleni ne edip çözmeli? Bu gov soru. Yadınızda olsa geçen yıl Türkmen Tacik ve Özbek prezidentleri duruşup su paylaşmak meseleleri vardı. Burada kılmattaşlık hakkını ören kalıklı bellikler aittiler. Belşimi diyali meselem Karoğun kanalı hem Amideriya'dan gözü aşalıya. Üç prezidentin ağrı alıp maslahatlaşmalarına içkin teraylasan, hususan Täjik prezidentini dinleten hamala, ol yerde başka kanallar vardı, gurrun varyan yağlı olup görünüyor. Täjikistan'ın göz baş alacak ve Özbekistan'ı aşık kanal taslamaları vardı, gurrun varyan yağlı olup eştiliyor. Menni munun şeyli digin tasdiklap biljek guwanamy yok. Yönü olaryň suw paýlaşmakda öňe sürýän hyzmatdaşlygy beýan ediş täýärleri täsin
bolýar.
Türkmen mediýasyna görä Türkmenistan öýdünin sarp edýän suw serişdeleriniň 95 götürmüni Amudaryadan alýar. Deryanyň suwunyň 26 götürmeçeni çekilmegi oba hojalygynyň ykdysadyýetden başga bu doktora nähili täsir eder. Meselem häzirki wagtda gazy wüýşleri dowam edýän bu kanal ekologiya daşky gurşuwa nähil täsir eder.
Both sides of the border of course this is going to be it's going to have problems.
Bilşimi ýaly herkeden iki tarapyna hem problemler ýüze çykar. Biz deryanyň aşak hanasynyň boyunda yerleşen ýurtlarda Özbegistanyň we Türkmenistanyň ýüze çykyp biljek ýagdaýlar bardy gurrun etdik. Gysgaça aýdylanyna akawalar gurar. Her kısımdan hem beter kuğurar. Su akavaları kuğurası, onların oyununa yerleşen ekrançılık meydanlarından peydalanıp olmaz. Sebebi su olması peydası yok. Su olması hem medat kuğurap başlar. Çöllük yerler giyinap başlar elbette. Bu hakikattan da kanalın nehil kurulacaktığını, onun fiiline bağlı olur. Eğer de gazı işlerinin kuruluşunun fiili yaramaz olsa, kanalın suyu kenarları bevsip bilir. Koçtepe kanalını yüze çıkan şeyle yağdaylar vardı, eyyem kevr suutnamalar var. Şeyle olan halatında kanalın suyu çölesiner. Su kuğurası şorlaşma olur. Duğu emele gelir. Bu olsa çölleşmenin gerimini giyinildir. Aral lengdik hem kuğuranını şeyle olur. Su çekilip şorlaşma emele geldi. Duğulur aralın kenarına sevitlere ziyan yetirdi ve yerli ekrançılı için yaramaz olur. Talvanın kuruyan kanalının hirpes olsa, şuna mengdeş vakalar yüze çıkıp bilir. Su çekilip duğulur, mineraller yüze çıkıp bilir ve sevitteki ekrançılık yerleri yaramsız olur. Olurdun o huzurluk maksatlar için peydalanıp olmaz. Bu hemmeler için yetki olur. Yönü kanalın kuruluşunun fiili yukarı olup ziyan minimum derecede saklanıp bilinse bu kanal Demirgazık Oğuzhanistan'ın ilat için ören giyin mümkünçülükleri dörüdür. Tehli ekrançılık meydanları açılır. Yönü kuruluşunun fiili yaramaz olsa bu dini Özbekistan ya da Türkmenistan için nel? Eysem Oğuzhanistan'ın özü üçün hem yetki olur.
Worse shape for farming than it is right now.
Beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.